Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime aktualią temą, kodėl taip sunku sumažinti vaikų priklausomybę nuo ekranų. Kada vaikai labiausiai įklimpsta į internetą? Kiek laiko iš tiesų vaikai ir paaugliai praleidžia internete ir ką ten daro? Kaip pamatyti pirmus priklausomybės požymus internetinės priklausomybės? Kokios tėvų didžiausios klaidos atpratinant vaikus ir ką daryti? O su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir psichologas entuziastas Mindaugas Kazlauskas.
Sveiki.
Na tai ką, tai galbūt pradėkime nuo statistikos, kad tai labai aktualu, jau to neverta sakyti, bet vat kiek tas vyksta, tai na, dažniausiai daugelis paauglių, paklausus, kiek laiko jie praleidžia prie ekranų, tai išsiaiškina suaugusiai, kad apytikriai apie 7 valandas ir pamokose jie sėdi mėguisti, sunkiai geba koncentruoti dėmesį. Vienu žodžiu, problema tokia rimta kaip epidemija ir dar aš atsimenu tokį eksperimentą, jis jau vyko gerus 5 metus atgal. Kaip 70 paauglių pasiūlė 1-8 valandas praleisti be interneto. Jie galėjo skaityti, galėjo piešti, galėjo groti, ką nori ir būti vieni. Išbūti vieni ir be interneto. Tai 68 ištvėrė tik tai 2. Na, jie buvo laisvi, jie jau, jeigu jom pasidarydavo visai blogai, jie galėjo baigti eksperimentą, nors buvo ir apdovanojimai, turėjo būti už ištvėrimą, taip sakant, ir tie 2 rašė dienoraštį ir netgi vienas iš jų rašė, kad jam taip sunku, kad net kyla mintis apie savižudybę. Tai va, toksai yra paauglių sugebėjimas būti be interneto ir tokie dideli skaičiai.
Nu. Bet tai yra mūsų toks kasdienis įrankis ir tai yra tokia neatsiejama šio pasaulio dalis, tai kažkaip atriboti nuo tų technologijų, šiaip ir skamba žiauriai, pabūti visai be jo. Jeigu tu nesi kasdieną be tos technologijos, tai kažkaip skamba žiauriai, kad tarsi visi klimpia visi miega, bet tuo pačiu, o kaip be jo?
Vat labai tau pritariu, ką tu sakai, nes iš tikrųjų vaikai, viskas vaikų gyvenime, vaikų paauglių dabartinių yra internete. Ir vat jeigu tai pažiūrėti, kas tas viskas, tai 30% bent kartą mokyklos užduotis daro per savaitę internete ir 50% vyresnių, jau 12-16 metų vaikų, 39-11, tai reiškia, jie mokyklos užduotį bent vieną gauna ar kelias. Toliau jie 50% bendrauja su šeima ir draugais tenais. Taip pat socialiniuose tinkluose vėlgi kažkur tai tiek sėdi. Na, žaidimus internete žaidžia 73% berniukų ir 45% mergaičių. Taigi ne vien tik tai berniukai per konsolę žaidžia, bet mergaitės irgi yra geros žaidėjos šių laikų. Jau kaip reikiant, muzikos klauso 70%, 80% žiūri vaizdo įrašus. Tai reiškia, beveik visi, jau labai 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 daug. Tai va tiek daug dalykų vyksta ir su ta pačia šeima, va taip pat irgi bendrauja mamos, tėčiai su vaikais irgi bendrauja per messengerį, pavyzdžiui, žiūri, jie tenai šeimos turi kažkokį tai grupę. Vaikai labai yra išmanus, pavyzdžiui, privatumo nustatymus, toks gudrus dalykas, va, 60 metų, sakyčiau, žmonės toli gražu ne visi moka pakeisti, bet 70% jau 9 metų vaikų, na, tarp 9 ir 17, moka pakeisti net privatumo įstatymus. Taigi jie, tie vaikai, labai yra gudrus. Va, ir prašom, tikrai pagalvojus, kad, na, gyvenimas vyksta virtualioj realybėje tų žmonių. Ir nebūtinai blogas, va čia matom ir daug gerų dalykų.
Būtent, nesakom, čia messengeriu bendrauja, ten per ekraną žiūri kažkokias bendras, ten šeimos nuotraukas nuskamba gražiai, žaidžia, tai vaikai ir turi žaisti, vaikai
žaidžia,
turi bendrauti.
Tai truputėlį šeima, klausimas.
Tarsi ten nėra kažkokie blogi dalykai savaime, bet efektas negeras, ten ryšiams ten šeimoje, ryšiams su bendraamžiais. Sveikatą, jeigu neišsimiegama, tada ir mokykloje, ten tie darželėje kažkur ten irgi rezultatai ir savijota pablogėja. Tai daiktas geras, technologijos geros, bet mes skundžiamės, kad efektas blogas.
Na taip, aš manau, kad vat, dėl to efekto ko gero ir susikaupkime, nes vat, tokia mūsų laida, laidos tema, kaip nustatyti, kad tas efektas jau darosi blogas. Nes tikrai, iš tarp to gero ir blogo yra toksai kažkoks kiekybinis perėjimas. Tarsi čia vaikas labai, labai gudrus, labai informuotas, labai išmanus, labai moka visko naudotis, geros informacijos randa ir viskas gerai ir prasideda kažkas jau nebe visai gerai. Ir va taip aš norėčiau išvardinti priklausomybės požymus kompiuterinės, jau internetinės.
Tai tarsi yra tiesiog kelias į tą priklausomybę. Tarsi, pavyzdžiui, būtų žmogus sakytų, na, vat, aš išgeriu kartais šiek tiek alaus, nusaukiu žmogus sakytų,
taip,
ne?
Taip.
Tai, nu, nieko tokio, nieko čia kaip ir labai blogo, nieks, visuomenė nieks nesmerktų, nebent gydytojai kokie nors sąmoningi. Bet tada dažniau išgeriu alaus, jau kažkaip, na, gal irgi nieko, bet paskui išgeriu ten tampu kažkoks, jau ir taip po truputėlį atrodo, kad taip ir iki visiškos priklausomybės galima nueiti. Tai taip, šitos technologijos taip. Tikriausiai irgi yra toksai, ten
išsiskiria dopaminas.
Pilkumo atspalvių ir tik to jau, kur jau pats pilkiausias, juodžiausias atspalvis, ar ne? Tai...
Va, labai įdomu bus pakalbėti ir apie tą juodžiausią, bet tai netgi yra nuo 2009 metų jau įtraukta į psichinių ligų sąrašus. Tai priklausomybės nuo interneto sutrikimas. Tai, va,
tai vadinasi, nuo to galima ir gydytis jau oficialiai.
Galima gydytis.
Galima gauti siuntimą šeimos gydytojo taip. Ir visą kitą. Nu va.
Tai vat kokie tie požymiai, man atrodo, tie požymiai ypatingai svarbus tada, kai truputėlį vaikas jau pradeda slysti nuo kalniuko. Nuo to, kad buvo gerai, va, visi mes šiandien internete ir pradeda darytis kažkas blogo, nes kai jau yra tikrai blogai, tai klausimas nekyla, ar tenais priklausomybė ar ne. Tai va, vienas požymis, vaikas jaučiasi prie kompiuterio ar interneto daug laimingesnis. O kitomis veiklomis užsiimdamas jis atrodo paniūręs, nesusidomėjęs. Ir jeigu jau ta priklausomybė stiprėja, tai negalėdamas prieiti prie interneto, ką reiškia negalėdamas prieiti prie interneto, tėvai neduoda planšetės arba mobilaus, jisai tampa itin irzlus ir dirglus.
Arba net agresyvus.
Tiesą sakant, taip. Tiesą sakant, girdėjau tai, kad mėto daiktus, kad siunčia velniop tėvus.
Terrorizuoja ten juos, sako, duok man planšetę, duok planšetę.
Tiesiog, taip, konkrečiai gali net stumti.
Konfliktas.
Gali būti labai baisu, net gali pasakyti kažką labai pažeminančio tėvams, jau kitokio lygio net nebesivaldo, nors tai jam nenaudinga. Tai va, tai toks jau grubus dalykas. Toliau, anksčiau dominusios veiklos tampa nebeįdomios. Pavyzdžiui, nebenori eiti lauką su draugais. Arba atsisako lankyti būrelį, kurį anksčiau mėgo lankyti. Tai vat jau labai rimtas dalykas, jeigu vaikui nebeįdomu. Sekantis, na va šitas labai baisus dalykas, matyt, jungiasi su tuo pirmuoju, kad jau jisai nebesilaiko susitarimų, nes visose šeimose yra susitarimai, vairų susitarimai, tam tarp ir interneto.
Nebūtinai ekranu susiję, ten ir kiti, pavyzdžiui, kažką pasistvarkyti, kažką padaryti, pamokas paruošti.
Tai, žinoma, tai ir kitų susitarimų, bet šito ypač labai nesilaiko, tiesiog nesilaiko, bet jeigu nesilaiko, tai čia dar atrodo daugelis vaikų, mama sako, atiduok planšetę, vaikas sako, nu dar truputėlį, tai čia ne apie tai eina kalba, eina apie tai, kad jisai jau tampa visiškai abejingas, kaip tėvai reaguos, ar pyksta, ar nepyksta, jam jau nusispjauti, jis jau nebesistengia išlaikyti gerų ryšių su tėvais. Tai toks va tėvo atsiranda kažkoks tai...
Tai svarbiau negu tėvai.
Faktiškai taip.
Nuo kurių tu priklausai 100%.
Taip, kaip ir alkoholikų jau nebesvarbu žmona, kad gal jį paliks.
Socialiniai ryšiai nebesvarbu, svarbiau ten tas, žodžiu, jau ta priklausomybė svarbiau.
Je, čia jau baisus dalykas, va čia jau eina kalba, bet ir pradžioj galima jau tos momentėlius pastebėti tokio bejungumo ir tikrai šiurpų klausyti. Sekantis priklausomybės požymis pradeda nukentėti mokymasis. Vis periodiškai praleidinėjamos pamokos ir neprisiverčia paruošti pamokų, namų darbų nedaro, tiesiog nepadaro ir tada jau tą rodo pažymiai. Dabar ką kalbėjom apie tai, kad nebeįdomios ankstesnės veiklos, kaip atsitinka su bendraamžiais. Su bendraamžiais vaikas nebebendrauja su ankstesniais draugais ir nebeužmezga naujų ryšių. Tiesiog jo labai, labai menkėja bendravimas. ir tą vaiką, va čia irgi sietus ir su veiklom, ir bendravimu, kad labai sunku prisiversti tam vaikui, prikalbinti važiuoti kartu kur nors, važiuoti į miestą, važiuoti į svečius. Jis tarsi jau nebegali atsiplėšti, jam išbūti be planšetės, be mobilaus, va dabar nuvažiuosim pas kokią senelę ar tetą. Ne, neįmanomas dalykas, didžiausia kančia. Ir net ir nepastato, o išvažiuoti į parką, nueiti į kavinę, didžiausia kančia darosi. Ir aš tikrai girdėjau iš mano klienčių, vat, kad taip tie vaikai reaguoja, kad tokį vežasi vaiką šeimą, tai jis kaip šašas, jis visą laiką nervuojasi, sako tik tai kada namo, kiek mes čia galim būti. Va tokios reakcijos. Tai labai didelis vargas šeimai, tėvams.
Mhm. Nes jeigu būtų tik tai mokymos rezultatai, na tai gal ir dėl to, kad tą technologiją tas paauglys ar vaikas naudoja, pavyzdžiui, naktį. Nu, tiesiog netinkamu laiku. Tai nebūtinai priklausomybė, tiesiog kaip ir šiaip žmonės serialus užsižiūri iki vėlumos, ir tada miego trūksta, ir kitą dieną jau viskas prašiau. Tai jeigu tik tai tiek, tai dar nebūtinai priklausomybė. Tai tiesiog yra netinkamas vartojimas, kad na, naktį reikia miegoti, o dieną jau ten arba su technologijom, arba be technologijų gyventi, arba dirbti, arba mokytis. Bet jeigu jau tikrai tokia priklausomybė, kad socialiniai ryšiai nebesvarbus ir to žmogaus niekas kitas nebedžiugina to mažo žmogučio, na, tada jau ta priklausomybė labai, labai panašu. Bet jinai irgi turėtų kažkaip, na, tikriausiai nestaiga nutinka, o tiesiog tėvai susigrėbė po kurio laiko, kad iki to mes priėjome.
Taip, jau tam vaikui po truputį tarės vis mažiau įdomu, jis vis mažiau bendravo ir tėvai to nepastebėjo. Tai va, čia labai gerai, kad apie tai kalbam, kad jie pastebėtų, bet matau, pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Grįžtami žinių radio eterį, šiandien kalbam apie vaikų priklausomybę nuo interneto, vaikų paauglių. Ir dar vienas požymis, vaikas daug mieliau bendrauja internetu jau su visais, na, su draugais, aišku, turimo meni pirmiausia, kad jisai žinutės rašo, skambintis jau neskambina ir tada klasėje jis pradeda jaustis labai diskomfortiškai. Jis jau šalia gyvų vaikų, jam, vat kaip jau pastatė ar į parką nebenori nuvažiuoti, taip jisai nebe, jį nervuoja, jam per daug triukšmų, jis tiesiog nori viską daryti virtualiai. Va toksai atsiranda ir dar tokių keistesnių dalykų atsiranda, kad pradeda vaikas jau kalbėti žodžiais šeimai nebesuprantamais, kompiuterinių žaidimų vardus veikėjų vardina, žaidimų istorijas, vienu žodžiu, faktiškai norint su tokiu vaiku užmėgsti ryšį, tu turi kalbėti tik tai apie tai, tada jo akis sublizga, tada jis tau nori kažką papasakoti, jeigu tu klausi, vat, o kokie čia tavo žaidimo veikėjai, tai žiūri, staiga žmogus bendrauja, o jeigu apie kitką, jisai visiškai jam abejingas, nuobodu, ir vat jau pradeda keistas darytis vaikas ir nustoja emociškai reaguoti į namiškius, ir susirūpinimas jam neįdomu, ir pyktis nebeįdomu jau namiškiu. Na ir jau paskui viskas važiuoja jau link fizinių požymų, kad prastėja dėmesio koncentracija, sutrinka miegas ir dingsta apetitas. Jau vaikas, vat, kaip sakai, naktimis jau neaišku, ką veikia, o net jeigu ir šio visos atimtos planšetės jis naktį vis tiek jau nebeužmiega. Tai labai baisu, nes šiaip vaikai miega labai gerai. Ir pats jau blogiausias, vat juodoji zona, prieinam prie juodosios zonos, prastėja vaiko asmeninė higiena, vaikas eina jau nebenusirengęs rūbų, nebenori praustis, nebenori persirengti, kaupiasi graužtukai, kaupiasi neplauti puodeliai aplink jo lovą, jau toksai vat baisus vaizdelis pradeda darytis.
Asocialus asmuo, šiek tiek,
ne? Taip.
Toks, Aha, nes šiaip, jeigu tai mes visus ekranus sudėsime į vieną tokį katilą, sakysim, čia blogis užrašysim tokį užrašą, tai bus taip labai netikslu ir tada labai sunku spręsti, nes atimti negali taip jau atimti ir viskas, nes prasidės na, didelės kovos ir konfliktai. Jeigu gal ten yra, gal galima išsiaiškinti, kas ten viduje vyksta, nes gal tiesiog žmogus žaidėjas. Tai čia jau visiškai yra tokia, azartinių jau lošimų priklausomybė. Tai. Nebūtinai ten lošti tuose kokiuose kazino, bet tiesiog tu loši tuos azartinius žaidimus ir tas dopaminas, jis tave skatina, tai ten tokia gana siauras sritis. Nors šiaip gali bendrauti su žmonėm galbūt gyvai visai gerai, bet jau tik tai tas žaidimas, tik grimi yra pažaisti tą žaidimą, iš karto ten tu jau tampi toksai priklausomas nuo lošimo. gali būti bėdų šaltinis kitas, kad tiesiog per kažkokius messengerius bendrauja su kitais vaikais ir iš ten yra kažkokio ar bulinimo, ar patyčio, ar keisti santykiai. Ir galbūt žmogus nežaidžia, ten tų filmukų daug nežiūri, bet bendrauja su kitais ir ten vat, nemoka normaliai, bet taip subalansuotai bendrauti, kad ir gyvai, ir ten ir internetu. Tai gal ten tas bendravimas toksai per daug įtraukiantis, gal su kažkokia keista grupuotė, na, vaikų, su, ir tada jis nebemoka jau dėl savo siaurų įsitikinimų su kitais bendrauti. Taip, kad ten gana skirtingi tie tikrai, dopamino šaltiniai yra.
Jo, labai tau pritariu, kad ir matai, tu apie tą ir pradėjau kalbėti, kad svarbu ir ką daro, ir Aha. kodėl daro. Nes tipiškai sako, vat ir suaugę lenda internetą, kai pasijunta vieniši, kai išsiskiria, kai kažkokio darbo kažko nenori daryti. Kažkas netai. Tai vaikas, jeigu paskui jau tampa tiesiog priklausomas, kaip, nes jau priprato prie dopamino, bet pradžioje yra kažkokia priežastis ir tą priežastį reikia išsiaiškinti, kažkaip atsukti juostelę atgal ir vaikas išgyvena kažkokius jausmus, kurie jam blogi yra ir jisai bėga į virtualią erdvę nuo tų jausmų, jis ten užsimiršta kažkaip, tai kažką patiria, tai tarkime, galbūt tai yra blogi santykiai mokykloje, nes labai paaugliai neria į virtualią erdvę smarkiai stipriau negu mažesni vaikai ir ten, na, niekam nepaslaptis, kad paaugliai, kokia gera mokykla bebūtų, ten tie santykiai pasidaro aštresni, na, daugelį mokyklų tiesiog yra patyčios. Kai nesutaria su namiškiais, su vienu iš tėvų, tarkim, vienas iš tėvų kokio aštraus charakterio, narcisistinio, vaikas šalia jo kenčia, arba patėvis ten, ar pamatė, dabar daug tokių yra. Jeigu vaikas vienišas, tiesiog jam trūksta draugų, arba perkelia jį į kitą mokyklą, jis ten nespėja susidraugauti, tada jisai gali nerti internetą. Jeigu nuobodžiauja, tiesiog tėvai nepasistengia, kad vaikas rastų įdomių veiklų, nei jisai sportuoja, nei jam gamta įdomi, tiesiog vat, neįdėtos pastangos į tai, kad jisai susidomėtų, tada vėlgi paprasčiausias būdas. Tai vat, tas priežastis kažkaip išsiaiškins, jau aišku, ką daryti, ar tą vaiką kažkaip paskatinti susipažinti su kitais, ar žiūrėt, kas jį tenais būlina, ar galbūt kartu paveikti kažką įdomaus, į kažkokį būrelį padalyvauti.
Kuris tas poreikis nepatenktas konkrečiai, ar bendravimo, ar tos veiklos kažkokios įkvepiančios. Tiesiog per tą poreikį, ar ne?
Nors šiaip tai, vat, sako, kartais yra tiesiog, kad pačiam internetui, pačiai planšetei, pačiam mobiliam telefonui suteiktas toksai apdovanojimo statusas šeimoje. Kad vaikas, sako, paruoši pamokas, tada gausi, jau kaip saldainių kokių. Arba viena vertus apdovanojimo statusas, kita vertus tėvai, vat, pavyzdžiui, net ir man būna, kad psichologinė konsultacija serga vaikas arba mama serga ir jinai daro iš namų, mes kalbame mes iš namų, na čia dažniau, kai vaikas serga, ir kad tas vaikas nelystų, netrukdytų jai konsultuotis, tai na, jam įteikia planšetę. Na va, gaunas rezultatas psichologinės konsultacijos.
Bet tas ir seniau buvo, nu, pavyzdžiui, prisiminkim, argi mūsų vaikystėje buvo apdovanojami, kad vat, jeigu tą padarysi darbą, galėsi eiti bulvių paravėt. Nu, tai tuo na, niekas nemotyvuodavo. Bet kad vat galėsi eiti pažaisti kiemą. Ir tada tai būdavo, kad tu vat galėsi kažką daryti malonaus. Nu, dažniausiai pažaisti, nes saldynų buvo mažiau.
Kiemas toks tarsi vis tiek ten tokių socialinių veiklų, gamtos.
Tai ten gerai buvo, bet vis tiek yra apdovanojimas yra tai, ką tas vaikas nori daryti. Tai ar tai yra technologija, ar tai yra kiemas, ar tai yra galėsi knygą paskaityti, tą nemalonų darbą atlikęs, vis tiek tai yra... Na, šitoje vietoje panašumas, manau, su bet kokiu žaidimu.
Sutinku, viskas teisingai, tik tai va čia skiriasi šeimos, vis tik žmonės yra nevienodo emocinio intelekto ir vienose Taip. Šeimose tėvai vis tik moka patys pozityvesni ir su vaikais labiau moka bendrauti, moka ir apie emocijas pakalbėti, moka ir pakvailiuoti kartu, jie daug ką moka. Ir tada vaikas, matydamas, kad yra dar tokia alternatyva laimė, jisai ir tos norės, jisai norės to, jis norės meilės. Jis norės džiaugsmo tarp asmeninio. Bendravimo, taip.
Prisilietimo, apsikabinimo.
O jeigu tėvai amžinai dirba, amžinai pavargę, su tuo vaiku ten bendrauja labai nedaug apie pamokas, apie ką, tai tada vaikui tas, vat, ką jis mato bendravime, jam nėra. Jam internetas tikrai žaviau tada atrodo. Ir jisai tikrai nenorės tą pakeistą nuo. Ir tada, tai vienas dalykas. O antras dalykas, kiek tie tėvai vis tiek įdėjo pastangų apvalgyti valdydami vaiko impulsus. Nes jeigu, na, būna, vat, pavyzdžiui, neslėpkim tokie kartais labai paprasti žmonės, ar ten darbininkyje būna, ar ką, kad jie tiesiog nesuka galvos, kad tą vaiką į būrelį kokį vežti, tempti, ai, gyvena ir gyvena, mes irgi, mus irgi televizorius ir kiemas augina, nu, jūs irgi kažkas ten augina, o paskui jie pyksta, kad ko čia tas vaikas įlindęs ir įlindęs tą planšetę, nors iš tikrųjų nepasėdėjo su juo, neužsijėmė, kai tas vaikas pradeda pykti, vėlgi neištveria kokios mielosios mamytės, tokios, kur būna, na, labai jau nori, kad mūsų tėvai skriaudė, tai mes jau savo vaikų neskriausim, tai tas vaikas pradeda pykti, jam viską ir duoda. Tai tas vaikas, va, tiesiog jo žemesnis intelektas emocinis gaunas, jis neįpratęs impulsų apvaldyti, jis nei tų pamokų nenori paruošti, nei tų dantų nenori plautis, nei planšetės nenori padėti, jis tiesiog toks, ne taip gerai besivaldantis.
Jis tų impulsų netransformuoja į tokias sveikesnes veiklas, nes to neišmoko daryti iš savo aplinkos.
Nes čia reikia pavargti tėvam, kad jis to išmoktų.
O mes apie tarsi senos laikus kalbame, apie kažkokius sluoksnius socialinius, bet kad dabar ir ten tie tėvai tos telefonus įlindė.
Tai čia sekantis mūsų pratęsim po pertraukėlės kalbėti tą temą. Taigi, pertraukėlė. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie vaikus ir internetą, apie jų priklausomybę nuo to ir iš tikrųjų, vat, kuo labiausiai man skundžiasi mano klientės mamos, kai jos kalba apie tai, kaip vyrai bendrauja su vaikais, tai tuo, kad vyras sėdi šalia vaiko, vaiką žaidžia, vyras brausina. Sakė, tai koks čia bendravimas, jisai neskiria jam pilno dėmesio. Na, vaikas kažkaip prisitaiko prie to, tą tėvą pataso, bet tasyk netasas tėvas nereaguoja. Čia kalba apie visiškai mažiukus vaikus, paskui priprantama prie to. Nenoriu čia taip mėtyti vieną akmenų į vyrų daržą, aišku, ir mamų tokių pačių yra. Ir tiesiog tėvai vaikui riboja, skaičiuoja tą internetą, tada gausi, tada negausi. Bet dabar ką mato vaikas? Kad tėvai kur buvę, kur nebuvę, nepaleidžia telefonų iš rankų. Vis kažką jie ten žiūri, vis kažką tikrinas. Ir ką jis mato? Jis mato neteisybę. Kad suaugusieji nuolat su internetu, vat ranka rankon, telefonas per pusmetrį visą laiką, o man neduoda. Tai kaip norėti iš to vaiko, kad jisai teigiamai žiūrėtų į visą šitą dalyką ir santykių suaugusiais, kad teigiamai žiūrėtų, o patys suaugę labai retai, vat, kai aš su savo dirbu klientais, tai labai retas žmogus, kuris sako, kad norėčiau mažiau naudoti interneto. Tik tada, kai žmogui bėda visai jau pririečia, ar depresija, ar nemiga, ar kažkas tada jis susimasto, arba tada, kai jam būtinai reikia laiko kažkam kitam laimėti, ar jis kokį projektą naują daryti, ar, tai tada irgi nuo kur to laiko nuimti, na gerai, nuo brausinimo. Visi kiti noriu, bet nenoriu, bet iš tikrųjų smagu man tam internete.
Tai tiesiog ant vaikų geriau matosi, o bėda yra visuomenėje, tada ar ne tas ta priklausomybė.
Taip, vat, visa visuomenė tokia ir tie tėvai, kurie drausmina vaikus, o tie vaikai kažkodėl vat, reikia pažiūrėti. Nes vaikas turi matyti pavyzdį tokio sveiko buvimo su internetu. Na, kaip sveikas buvimas su maistu. Tarkim, nei ten badauji, nei persivalgai, o tiesiog karts nuo karto pavalgai, pasimėgauji, paskui ramiai gyveni be to maisto, paskui vėl pavalgai, pasimėgauji. Vat, kad kažką tokio sveiko, kad ta mama ir tėtis aplink vaikšto ir be interneto, kuo puikiausiai laiką leidžia, paskui jie galbūt laiką puikiausiai leidžia ir su internetu, bet jis turi tą savo akim pamatyti kažkur tai.
Ir tai sunkiau, nes ar mes norim valgyti ar ne, tai pirmiausia, visokie hormonai pas mus viduje reguliuoja. Tiek alkio hormonas, tiek jau sotumo hormonas, tai vis tiek ten kažkiek dar turim pagrindą bent jau biologinį. O su veikla ir tokia stimuliuojančia veikla, tai na, nebent tik tai, kai nusistimuliavai jau kitie, kad jau nebenori, tada jau dedi į šoną. Bet šiaip, nu, nėra tiesiog dėsnių kokį nors ir biologinio pagrindo riboti tokią žavę veiklą, kuri tave labai stimuliuoja.
Taip, ir ypač jeigu tu nuobodžiauji, ypač jeigu tu va, jautiesi, koks vienišas darbo nenori daryti, va tada ypač sunku.
Taip, tai jeigu vis tiek suaugę turi daug atsakomybių, daug na, darbų, turi pinigus uždirbinėti, turi šeimą rūpintis, tai juos šiek tiek sulaiko nuo to tokio galbūt į dar didesnio įnikimo internetą, bet vaikui, kuris jeigu turi daugiau laiko, tai tas laikas toks ir nestruktūruotas, be taisyklių.
Na va, tai čia vienas iš dalykų, ką siūlo psichologai, Aišku, sako taip, jeigu jau vaikas taip smarkiai nusivažiavo, kad jau jis ten graužtukai šalia lovos ir miega, nepersirengęs, tai pas psichologą geriau tokį vaiką vesti. Bet kuo vyresnis, tuo geriau. Jeigu labai mažas, geriau mama tegu ateina pas psichologą. Bet ką su pačiu vaiku? Vat siūlo tiesiog su vaiku susitart, kurioj vietoj rutinoj yra internetas. Kad jis tiksliai žinotų, kad va tą valandą, geriau netgi, kad tai nebūtų toks apdovanojimas labai aiškus už kažką, kad jis vat kažkokioj vietoj yra, kiek tų valandų per parą čia galima diskutuoti ir vieno yra kraštutinių, kad labai mažai yra, kad daugiau. Ir dar vat ką gražau siūlo, kas man labai patinka, kad pasišnekėt su vaiku, kokio jis amžiaus bebūtų, kokie pliusai ir kokie minusai, kaip su protingu žmogum iš interneto naudojimo. Jeigu, aišku, jeigu jis gilioj priklausomybė, jau galbūt tas pašnekesis bus liūdnas, bet jeigu jis ne, tai ir tada, jeigu vaikas per daug, užsižiopsojam, per daug naudoja, tai palengva mažinti, palengva nedaryti, kad nuo rytojaus nebebus, nes tada, na, vaikui stresas, pakeist kažkokią mėgiamą veiklą ir tą mėgiamą veiklą, kad būtų kažką, va, tie patys, tas pats bendravimas, kažkoks tai malonus bendravimas, emocijos su vaiku kažką veikti, kažkokių tai šeimos ritualų, nebūtinai visos šeimos gal vaikas nori asmeninio dėmesio, gal tik su vaiku ritualų, su juo tartis, kalbėtis, vat kas tai galėtų būti, kas būtų nuėmimas laiko, aišku, iš tėvų tai pareikalaus indėlio, tokio laiko, dėmesio, na, jeigu jau pražiūrėta, tai va teks užsimokėti, skirti energijos.
Tai aš, vat, kadangi taip neseniai žiūrėjau kažkokį vaizdelį apie robotus internete, tai man iš karto toks robotų atėjo vaizdinys ir pagalvojau, kad tie robotai, na, kažkokie humanoidiniai robotai, kurie ten padeda žmogui dirbti namų ruošos darbus ir vis labiau galbūt padės, tai jie, juos įdarbina žmogus, kad jam pačiam kažko nereikėtų daryti. Tai va dabar tie tėveliai įdarbino planšetes, kad jiems nereikėtų dirbti su vaikais jų auklėjimo, jų, na, tokio sveikatinimo darbų, nes tiems būreliams organizuoti reikia laiko, į būrelius nuvežti reikia laiko, bendravimo reikia ir laiko, ir dar energijos reikia būti pačiam tokiam nepavargusiam.
Dar mokėti bendrauti reikia, turėti tam tikrą emocinį intelektą, tai, nes daug kas nemoka.
Tai yra, na, toks darbas yra. Ir dėl to tie vat robotai, planšetės, jie tą darbą dirba už tėvus, tik tai nekokybiškai.
Tai va, kad labai nekokybiškai ir tada bandyti jau pačiam kokybiškiau. Dar labai svarbu, kad prieš miegą vaikas to nedarytų. Pasirodo, kad prieš miegą tai didžiausiai ir mūšiai ir pakenkė jo miego kokybei. Na, ko gero tada labai svarbus momentas yra vat, vis tik, kad vaikas kažkuo tai susidomėtų, kad jam kažkas pasidarytų šiam gyvenime svarbu ir na bent vieną tą būrelį surasti. Aišku, jeigu vaikas nemoka impulsų kontrolės, kai baigėsi su būreliais, jisai nueina į kažkokį būrelį, palanko, ten sako, mama, nebeįdomu, ypač jeigu nesusiranda ten draugų tame būrelį, dar jeigu su kokiu draugu eina, tai iš draugystės gal, ir tada tėvai nuleidžia rankas, arba tėvai jam leidžia į kitą būrelį, kitas būrelis jam vėl pasirodo, tai vat prieinam prie to, ar tėvai moka statyti ribas. Ką aš sutinku dažniausiai savo konsultacijose, tai ne tai, kad tos mamos būtų tinginės kažkokios, tai kur, ai, tegu auklė tą vaiką planšetę. Mano bent jau klientai, aišku, yra ir tinginių, be abejo, bet jos tiesiog nenori tų pykčių, ypač, pavyzdžiui, išskyrusios mamos. Vaikas jos vienintelis bendrautojas. Šeimoje dabar pradėk jį tą vaiką, na, muštruoti, būti kažkokiu tai kaip prievaizdu, tai tu nebeturi su kuo bendrauti. Tau liūdna, tada čia kažkokio tai namuose perauklėjimo darbai, o čia tai ir tavo pačios namai, tu nori čia pailsėti, pasidžiaugti bendravimu, artumu, šeima ir viso to nėra. Tai va, taip pat šitos mamos susiduria sunkiau, aišku, ir vieni šitiečiai ilgiai taip pat, nes kai dviese dar du tėvai, tai čia vaikas pykstant jų, kad negavo interneto, bet jie stabilus, jie dviese apsivienė, jie viens kitam suteikia teigiamų emocijų, jie gali tas ribas išstovėti. Na ir žinoma, tie tėvai, kurių pačių tėvai buvo labai despotiški, jie labai nenori būti despotiški savo vaikams, nors tie vaikai paskui realiai padėkos, gal negreitai, gal tik tai kokių 25 metų, bet tipiškai aš susiduriu su tuo, kad viską, ką tėvai patys darė gerai ir laužė tuos vaikus, teisingai gerai daryti. Ne per pykti, bet va taip užsispyrė. Tai paskui tie vaikai tik tai dėkoja. arba patys pradeda elgtis kaip tėvai, tarkim, tėvai sveikatingai maitinosi, vaikas priešinasi, jis nori hamburgerių, ką. Bet žiūrėk, sako, jau 26 metų jis pats jau sveikatingai maitinasi, nes jis matė tą, jis matė, kad tai yra neblogai.
Taip, per tą tokį kartojimą, per tą visą aplinką, tai vyksta daug lengviau, bet tam reikia tokios valios ir, na, galbūt ideologinio tokio pasišventimo, moralinio, kai žinai, kodėl tu tai darai, nes tai yra nelengva. Na, o tie kartų skirtumai, tai vis tiek jie yra. Yra ta vis tiek X karta, tai tikrai stengiasi išlikti, ypač vat, mūsų kraštuose, kur vis tiek sovietmetis turi kažkaip kažką daryti, nes kitaip nieko nepasieks ir bus labai blogai. O dabar labai daug galimybių ir dabar dauguma tėvų, jie gali būti tikri, kad tas vaikas taip jau, nu, juo pasirūpins, ar ta valstybė, ar dar kažkas, yra vis tiek ir mokytojų gerų. Tai dabar yra daug lengviau atsipalaiduoti ir nesistengti. Taip, kaip stengiasi X kartą, pavyzdžiui, dėl savo vaikų. Tai, na, tas toks geresnis gyvenimas šiek tiek, jisai turi savų minusų.
Tada čia mokytojai pasakytų, kad dalis tėvų, tai atėjo į mokyklą, tai mokytojai yra taikinys jų pykčio, kodėl jūs mūsų vaikų va, neišaukliojot, ne, visko nepadarėt už mus. Taip, tai tiesa. Bet tie gerieji, gerosios mamytės, kurios pagal priraišė tėvystę vaikam, jau viską leidžia, kur vaikai ribų nejaučia, kurios pačios turėjo tuos tėvus, kurios pasidavinėjo savo tėvams, jos pasidavinėjo savo vaikams. Tai vat tokioms, nes, na, iš tikrųjų, suaugęs žmogus geriau už vaiką žino, kur tas ribas pastatyti, bet jos bijo pykčio, jos nedrįsta ir taip toliau, tai jom ko gero irgi reikėtų savo užduot klausimus, kur aš dar gyvenime pasidavinėjau, kam pasidavinėjau, kaip aš jaučiuosi be savigarbos gyvendama, kai man mažesnis, na, ne, dar labai mažai apie gyvenimą suprantantis žmogus pradeda reguliuoti, kaip čia viskas turi būti, ir aš bijau jo pykčio, kad, na, truputėlį, vat irgi tokio, faktiškai tokiai mamai reikia eiti pas psichologą, ne vaikui. Nes jeigu jinai pati kažkaip save pradės jausti, savo poreikius geriau jausti, tai jinai daug ramiau ir daug tvirčiau pareikalaus ir tai įvyks, ką jinai pareikalauja.
Ir kaip jinai elgsis, tą vaikas ir kopijuos. Iš pradžių gal taip nekopijuos, tiesiog priešinsis vieniems dalykams, kitiems, bet per ilgesnį laiką vis tiek jisai kopijuos savo tėvus, savo artimiausius žmonės. Arba jų draugus, tai su kuo bendrauji, pas ką eini svečius, į kokias stovyklas vaikas siunti, iš ten vaikas prisirankos pavyzdžių. Tai arba tu tinkamu, arba mažiau tinkamu.
Ir mama, jeigu bus atkakliai norės vat, iš to gaivališko padarėlio sukultūrinti žmogų su empatija, su savęs kontrole, su domėjimus įvairiais dalykais. Tai jinai tai ir padarys. Ir jinai padarys labai daug dėl to vaiko. Nors jei šiuo metu tai bus nuovargis, jei bus darbas, jinai gal abe jo savima ir jinai nėra per pikta. Jei gal trūks energijos, bet na, ta dovana, kurią įteiks, tai bus didelė. Tik tai reikia atkaklumo kartais. Jeigu užleisti reikalai, reikia, aš irgi labai stengiuosi, vat kai turiu tokias klientes, aš tiesiog bandau jas palaikyti, atjausti, kad oi, taip suprantu, kaip nelengva dirbti vaiko perauklėjimo darbą. Labai sunku. Labai labai jas giriu, labai labai jas palaikau, suprantu jų jausmus ir sakau, tik nesustokit, tikrai, tik tai, net jeigu reikės daugiau laiko, tikrai ir bus rezultatas ir būna tie rezultatai. Dažnai mažais tokiais žingsneliais juda, bet vis dėlto atjuda. Bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai baigės. Taigi linkime radio klausytojams jaunąją kartą, taip sakant, kviesti tą daug sveikesnį gyvenimą ir visų pirma patiems ten eiti.
Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.